Det emne, som har lagt mig på hjerte her til morgen, lyder sådan: sejren over dødsrigets porte. Og vi skal i den forbindelse læse fra Matteus evangeliet, det 16. kapitel, hvor der står fra vers 13, da Jesus var kommet til egnen ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple og sagde: hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarer: nogen siger Johannes Døber, andre Elias, andre Jeremias eller en anden af profeterne. Han spørger dem: men I, hvem siger I, at jeg er? Og Simon Peter svarede og sagde: du er Kristus, den levende Guds søn. Da svarede Jesus og sagde til ham: salig er du, Simon Jonas' søn, til det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlene. Så siger også jeg til dig, at du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Halleluja. Og det er nok det, der er det store problem, som vi står i her i landet, ud over verden, Europa, i menigheden og uden for menigheden og inden for menigheden. Det er dødsrigets porte, som har åbnet sit gab, og som søger at skrabe til sig så mange det kan, være sig troende og ikke troende. Dødsrigets porte, det er den store fjende, som både vi og andre generationer står overfor. Og her kommer der et vidunderligt løfte fra Herren. Han siger, at jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt. Halleluja. Og det er et vidunderligt løfte, som vi holder fast ved. Og vi ser, at dette her, Guds kirke, Herrens menighed, som er bygget på den rigtige åbenbarelse om Jesus Kristus, det er det eneste værn mod den uhyggelige magt, som breder sig fra afgrunden ind over land og rige. Da Jesus var kommet til egnen ved Caesarea Philippi, det vil sige, at det var ikke noget, han kunne sige hele tiden. Han ventede på et tidspunkt, hvor han kunne komme igennem med sit budskab. Og da han var nået til præcis det tidspunkt på den lange rejse, som han var på mod Jerusalem, der var noget, han ikke kunne sige til at begynde med. Der var noget, han måtte også sige til sine disciple, at de skulle tie stille, men han talte strengt til dem om, at de måtte ikke sige, at han var Kristus. Det står i øvrigt også her i afslutningen af det afsnit her. Der forbød han sine disciple strengt at sige til nogen, at han var Kristus. Så det vil sige, han måtte tage højde for, hvor langt faktisk situationen var, hvor man var henne, og hvor også hans discipleskare var henne, hvor de var, før han kunne komme med yderligere opmuntringer og åbenbarelse, hvad angik slagets gang, og hvad det var, man kæmpede imod. Så da han var nået til egnen ved Caesarea i Filippi, så stiller han dem et spørgsmål. Sikkert ikke, fordi han ikke vidste, hvad svaret ville blive, men fordi, at det er vigtigt, både for disciplene og for os, der lytter til skriften her i dag, at vide, hvornår at tingene udvikler sig på den rigtige måde inden for Herrens menighed. Og her kan man se, at han siger: hvem siger folk, at jeg er? Og så vidt du kan høre på svarene, så er der stor forvirring. Nogle siger det ene, og andre siger det andet. Og nogle siger, sådan skal det gøres, og andre siger, det sådan skal det være. Og andre igen siger igen noget helt andet, og der var mange meninger, og man kan forstå her, at det er den store forvirring. Og midt i den forvirring vender Herren sig til sine egne, til dem, der følger ham, til Kristi disciple, Kristi efterfølgere, og så siger han til dem: hvem siger I, at jeg er? Og der svarer Peter, Og han siger, du er Kristus. Og Kristus er det græske ord for Messias. Han var jøde. Han siger faktisk, du er Messias, den levende Guds søn. Og da han får sagt det, da han kommer med den bekendelse, der kommer fra hjertet af, så siger Jesus til ham, det er der ikke nogen mennesker, der har fortalt dig. Det kommer ikke fra kød og blod, det er ikke engang noget, du selv har fundet på. Det er ikke nogen forklaring, du selv kommer med. Dette her, det er noget, som min far i himlen har åbenbart for dig. Og hvis min far i himlen har åbenbart noget for dig, så ejer du noget i dit liv, som jeg kan bygge min kirke på. Så er der klippegrund, hvor jeg kan begynde at arbejde på. Og det er det samme, der gælder i dag, at der, hvor den åbenbarelse er nået igennem til hjerterne, du er Kristus, den levende Guds søn. Der har Herren en mulighed, og det er ganske enkelt. Det er vidunderligt, at det ikke er så forvirrende, og man skal vide en hel masse. Du er Kristus, den levende Guds søn, og på den knippe vil jeg bygge min kirke. Så katolikkerne tager jo helt fejl. Paven han hævder jo, at det er Peter selv, der er klippen. Og vi må sige, at i den sidste oversættelse, som er kommet fra det danske bibelselskab, som hedder den nye, hvad er den hedder? Ja, den nye aftale. Altså det, og jeg ved, at Poul Dam, som sidder her, han har skrevet et godt brev til bibelselskabet og sagt, hvordan kan I bringe forvirring ind i det her? Det fremgår faktisk af den oversættelse, at det er Peter, der er klippen. Og det er det ikke. Du er Petrus. Og det er på den åbenbarelse, du har. Det er på det der, som min far har sagt til dig. Det er det, jeg vil bygge min kirke på. Og Herren taler. Han taler i dag, og alt, hvad han taler, som er forbundet med hans søn, Jesus Kristus. Halleluja. Det er værd at bygge på. Alt det, der har med Jesus at gøre, ikke bare i ord, Men i åbenbarelse, alt det, som åbenbares om Kristus, om Kristi lægeme, om det budskab, som skal nå mennesker i dag, alt det, der er centreret om Guds, den levende Guds, ikke bare en religion. Det kan ikke noget, vi kan. Folk, der bliver masser af religion i de sidste dage, men alt det, der er centreret om den levende, det er, du er den levende Guds søn. Og der, hvor den levende Gud får lov til at tale livets ord, der bliver der en levende menighed, som følger Jesus Kristus, og som kan vandre fremad af den vej, som Gud åbenbarer for dem. Det, der hviler på åbenbarelse, det kan fjenden ikke få. Han kan ikke få overhånd over det. Det, der bygger på en åbenbarelse af Guds ord, ikke bare en almindelig trosbekendelse, man står og siger, men det, der bygger på, at et hjerte er blevet tændt og brænder i åbenbarelsen, om Jesus Kristus og det ord, der er givet fra Herren, det er et klippegrundlag. Det er urokkeligt. De mennesker, de er ikke til at røre. De går gennem ild og vand. De er parat til at overgive liv og lemmer, for at det syn, som de har fået, må blive bragt igennem. Så det er det, vi kan glæde os over, at Herren har et værn mod dødsrigets porte. Og det er nogle grimme port. Der er mange af dem. Og de lukker lige op til afgrunden. Og der er både indgang og udgang. Der er nogen, der sluses ind. Og i øjeblikket sluses der ud af dem. Det er som at åbne et brønddæksel. Og der kommer en invasion af flagermus og græshopper og onde ånder op. Og invaderer vort land. Alle vejene fra. Og der står spørgsmålet, hvad skal vi gøre i det her? Hvad skal vi gøre i den her situation? Og der er det vidunderligt, at Jesus er enkel. Ikke kompliceret. Ikke noget vanskeligt på den måde med hensyn til at forstå det. Det er der dog så, der kan næsten ikke være nogen mere enkel trosbekendelse i hele verden. Det er, at du er Messias, du er Kristus, den levende Guds søn. På den klippe siger Jesus, det der, du er en velsignet mand, Peter. Der er noget i dig, der er klippegrund. Og det der, som du har, det vil jeg bygge på, og jeg vil bygge min kirke. Jeg vil bygge min kirke, og i denne her tid, hvor kirker sælges på udsalgspris, bygningerne i hvert fald, og det går ned alle vegne, og der er spørgsmål om, hvad der er det ene og det andet, der er det ganske klart, at Herren står midt i det hele og siger, jeg er ikke holdt op med at bygge min kirke og min menighed med den Helligåndens struktur, som hører til det, som kan bære igennem i de hårde tider, og som kan føre mit folk frem til sejr. Det er en sejr, det er et sejrstog, der går igennem verden. Det er ikke et nederlagstog, det er et sejrstog, som Herren rejser op i disse dage, som kan vinde sejre for ham, og som kan gøre noget i land og rige og menighed og familier. Og det er rigtigt, det er tidsånden, vælter ind over vores egne familier, og vi må kæmpe med hænder og fødder og kløer og næb, altså for, men det er også samtidig rigtigt, at Herren har ikke opgivet. Han bygger sin kirke. Midt i hele det råd der skaber han et fundament, og det er netop tidspunktet, hvor forvirringen er størst, hvor mørket er størst. At mørke skal lys skinne frem. Og det skal blive som et strålende lys i dit hjerte og i mit hjerte. Det starter inde i hjertet. Det er der, det starter. Inde i hjertet. Der, hvor hjerterne bliver optændt, grebet af Jesus. Og man spørger, hvem er Jesus? Han er den levende Guds søn. Han er Messias. Og jeg kan huske, at jeg blev frelst der for de mange år siden, ham, den journalist, jeg talte med. Jeg fortalte lidt om det i går, eller var det i forgårs? Nej, det må have været i går. At jeg havde den, jeg blev sendt op som journalist der på Kolding Dagblad, fra Kolding Dagblad, og skulle lave det her interview med den her jødiske forfatter fra Paris. Og midt under det hele, så siger han til mig, jeg har noget, jeg skal sige til dig, det er til dig selv person, det er ikke til avisen. Og så sagde han to ting, det har jeg ikke nævnt. Han sagde to ting, og den ene, den forstod jeg, næsten på stedet. Og den vandrede jeg med i 15 år. Og den anden ting, den forstod jeg først bagefter, den er først begrebet 15 år efter, og den brænder i mit hjerte i dag. Det var jo en jøde, jeg snakkede med. Så det er meget naturligt, det var det, han sagde. Han sagde til mig, han sagde, Jesus lever i dag. Det chokerede mig jo lidt, sådan, fordi jeg vidste, jeg havde ikke meget forstand på religion, men jeg vidste, det ville en jøde ikke sige. Han lever i dag. Og så tilføjede han, og det var det, jeg først forstod 15 år efter, og han er jødernes messias. Og det er faktisk den åbenbarelse, der kommer til Peter den dag i Filippi i Caesarea. Jøden Peter. At Jesus, som han taler med der, som stiller ham spørgsmål. Hvem siger I er? Du er, det første han siger, det er, du er Messias. Du er Kristus. Messias. Og det andet han siger, det er, du er den levende Guds søn. Den levende, og det var faktisk der, han lever. Og det troede jeg på. Jeg troede på den sidste del der, han lever, og det bragte mig gennem disse 15 år. Og jamen, jeg kom også i tjeneste med det, og prædikede det over alt, tilsmøder, og forkyndte, han lever. Og det er jo rigtigt, han lever. Halleluja. Han er her i blandt os. Han er ikke ophørt med at arbejde med os, med dig eller med mig. Og så har han en plan, en frelsesplan, som har med Messias at gøre, som har med Israel at gøre, som har med det jødiske folk at gøre. Og det er rigtigt, det er en indfaldsvinkel, jeg kommer med dernede fra Mellemøsten af. Og jeg føler den begrundet i Guds ord, og den skal forkyndes overalt og alle vegne. Det samme som Peter bekendte den dag, du er Messias, den levende Guds søn. Det er det, som skal bringe menigheden igennem. Det er den klippe, hvorpå Jesus vil bygge sin kirke, fordi begge disse to forhold, Israel og menigheden, kommer sammen, jøderne og de troende kristne, og de troende i nationerne kommer sammen. Så det er det grundlag, som Jesus bygger sin kirke på. Og der kan vi jo komme ind på, og det er sikkert et stort spørgsmål, som der kunne holdes mange stævner om. Hvad er kirken? Og vi kan i hvert fald se, hvor der er et land, det der kaldes for nationalkirken herhjemme, de har ikke fatter ikke et ord i det. Det er ikke nogen kirke, det der. Og det er godt nok, det bliver skilt fra stat og det hele. Det må gå sin egen vej. Du er Kristus, den levende Guds søn. Så når det er i vores liv som en åbenbarelse, så vil det også være i stand til at stanse de dødsporte, de sluseporte, som vil have fat i os og vores familier og vores menigheder og vil ødelægge os. Vi skal læse fra Jonas' bog for at finde ud af, hvad det er for porte, der tales om. For Jonas finder nemlig ud af, i al sin oprørskhed og flugt fra Gud. Jeg så en lille børnevideo forleden i Danmark, nogen der fortalte bibelhistorien for børn. Og det lyder jo sådan i Bibelen, at Jonas han flygtede for Guds åsyn. Og jeg kan da godt forstå, at børn har lidt svært ved at forstå det der, så jeg kunne helt identificere mig med den video, hvor fortælleren sagde, at Jonas han prøvede på at stikke af fra Gud. Han løb bort fra Gud. Og i det der, hvor han var på vej bort fra Gud, hvor man faktisk kunne sige, som han er afskåret nu, der arbejdede Gud med ham. Og der fik han fik lov til at se dødsrigets porte. Han fik lov til at se sluseportene ned fra afgrunden af, helt ned ved bjergenes rødder. Dem fik han lov til at kigge lidt nærmere på. Og der opdagede han noget, som han faktisk siger til hele verden. Så det med dødsrigets porte, der er den store trussel, der hviler over land og rige og prøver på at skrabe til sig, det er noget, som vi har brug for at kende noget til. Så jeg læser her fra Jonas' bog, jeg læser fra det første kapitel. Og fra de første tre vers, hvor der står, Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med den til Tarsis bort fra Herren. Og så sker der det under den rejse, at der bliver en stor storm, og søfolkene de smider alt over bord, og de prøver på at finde ud af, hvem der er skyld i det her. De får fat i Jonas, der har gemt sig helt ned i lasten, og de spørger, hvem han er. Han siger, jeg er på vej, jeg er på flugt, jeg er hebræer. Jøde, jeg er på fuld fart væk fra Gud. Så siger, nå, det er dig, der er skyld i det. Og så smider de ham over bord, og han synker ned, og han bliver kastet i dybet, står der. Og så kommer han længere og længere ned. Vandene troede mig, havdybet omgav mig. Og så kommer det der i det sjette vers i det andet kapitel, hvor han siger, jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Og så lyder den der uhyggelige sætning. Jeg tror, det må have været et rædselsfuldt øjeblik for Jonas. Der oplevede han forfærdelsen i hele sin dybde. Han siger, at jordens porte var for evigt slået i bag mig. Jeg kan sådan få gåsehud ved det. Og tænke på, hvor forfærdeligt det må være at opleve det der. At være helt dernede, hvor jordens porte er slået i. Du har hørt braget. Bang! Slået i bag dig. For evigt slået i bag dig. Hvis vi skal prøve på at beskrive bare et øjeblik af fortabelsens rædsel, så synes jeg, at det kommer meget godt frem her. I Jonas beskrivelse om den der flugt fra Gud, og så ned i dybet og helt ned ved bjergenes rødder, og derfor har han lov til at se jordens porte, og det er faktisk dødsrigets porte, og han får lov til at komme ind fra på den anden side, derinde, hvor der aldrig er nogen, der kommer ud. Og der hører han smællet, knallet af jordens porte, der bliver slået i bag ham evigt. Og det er rigtigt, at hvis det ikke bliver forkyndt for mennesker, så er menigheden langt ude. Og jeg understreger meget, de går her. Og det vil jeg lige sige, det er præcis også min indfaldsvinkel. At det, som kirken svigter i dag, det som kampen står om, det er et meget stort lærerspørgsmål, som handler om loven. Loven er god. Og der står skrevet i kirkens bekendelseskrifter, og det er jo ikke fordi, det er nogen særlig autoritet for os, men det er meget interessant at læse, hvor der står, at loven skal bruges til at indjage en skræk i samvittigheden. Og det, hvis den skræk ikke indjages i et forhærdet sind, hvis den rædsel ikke kan komme over os, at du kan ende dernede, hvor porten bliver slået i bag dig evigt. Hvis ikke loven kan undervise dig om det, hvis ikke loven kan provokere det begær i dig, for det gør loven nemlig, budet provokerer synden, så den kommer frem og viser sig i hele sin syndighed. Du slet ikke har herredømme over dig, der er ikke noget kontrol over det der. Du mener at have kontrol over det, men det er grænseløst. Det provokerer loven. Og det er vigtigt, at den indfaldsvinkel bliver bragt ind i Guds menighed i dag, så den kan indjage en skræk. Det er det første, der skal ske. Vi skal ikke stå og smyge folk op ad ryggen og tale kærligt til dem, når de synder. Så skal vi sige det helt klart, som det er. Ja, det der, det er fortabelsens vej. Og der skal vi, der må loven er god. Hvis den bruges, som lov skal bruges. Loven kan ikke bruges til at frelse nogle mennesker. Det har den ingen magt til. Kan kun bruges til erkendelse af synd. Og det er der jo så brug for i dag. At folk forstår, at synd er synd. Ikke? Så det er helt sandt og rigtigt. Det er en indfaldsvinkel, som vi må forenes i og stå sammen om. Og sige, at dette her er noget, som vi skal kæmpe for i vort land, at den lære fastholdes overalt, hvor evangeliet forkyndes. At loven er i overensstemmelse med det evangelium, som er blevet mig betroet, siger apostlen Paulus. Og jeg ved ikke, hvad andre siger, som har fået evangeliet betroet om det, men jeg tror mere på Paulus end på dem. Det er blevet mig betroet, siger han, at loven er god. Og at der er visse ting, som må afklart afdækkes som synd. Så Herrens ord kom til Jonas, og Herren sagde til ham, du skal råbe ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Og vi kan jo sige, jamen at det er Gud, han er da alvidende, han kender dog. Folks behøver vi da ikke at gå rundt og råbe på gader og stræder. Gud kender det. Skal vi så sige til dem, nu har Gud opdaget det? Ja, faktisk skal vi sige til det, at Gud han er blevet opmærksom på det. Han har vendt sit øje mod det. Og det er skrækkeligt. Hvis Herren drejer sit blik imod et sted, hvis han begynder at se retning af et menneske, eller en familie, eller en region, eller en menighed, hvis Herren begynder, jeg lige vil sige, at du må ikke misforstå mig, at interessere sig for den sag der. Og det er jo netop det, som skete i Sodoma, der står i første kapitel, i første Mosebog og det 18. kapitel, der står der sådan her, der står, at Herren sagde, Herren sagde, der lyder et højt skrig. Jeg læser fra 1. Mosebog, det 18. kapitel, og fra vers 20. Herren sagde, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra. Deres synd er meget stor. Og så står der her, nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør det. Det vil jeg vide. Og det er da noget, som selv et barn kan forstå det her. Gud, han vil have fuld vished om, han har fuld vished, han gør ikke noget, før han er fuldt overbevist om, at handlingen svarer til det, som der bliver sagt, det som han har hørt. Han går ikke på løse rygter. Jeg har hørt et højt skrig, siger han. Og det skrig, det lyder over Danmark i dag, det kan jeg godt sige. Det er et højt skrig, så langt som det er kommet. Og hvis der er nogen, der ikke kan høre det, så skal de have deres ører omskåret. Der lyder et højt skrig, og det er nået op for Guds åsyn. Og det er ikke engang, det jeg godt hilse jer at sige, det er ikke engang bare et spørgsmål om en kirke, eller et ministerium, eller et folketing, eller det. Det er et spørgsmål om landet og folket. Det er et spørgsmål, hvor vi er henne med hensyn til den kommende dom. Og skriften siger, at Helligånden overbeviser om synd, om retfærdighed og om dom. Der er ikke nogen, der tror, at de er syndere, uden at Helligånden kommer ved loven og overbeviser dem om det. Og der er ikke nogen, der tror, at de kan blive retfærdige ved troen på Jesus Kristus alene og ved hans blod udgydt på Golgata, uden at ånden overbeviser dem, sådan som Peter blev overbevist ved, at hans far talte til ham, og ved at Jesu far talte til ham og sagde, det er Jesus, det er Kristus, den levende Guds søn. Først når åbenbarelsen kommer ved Helligånden, så bliver mennesker overbevist, og overbeviste mennesker kan du ikke gøre noget ved. Det er ikke det samme som overtalte mennesker. De er overbevist, de er farlige. Og der er heller ikke nogen, der vil tro på den kommende dom, de vil grine af det. Hvis ikke Helligånden overbeviser dem. Og den er lige om hjørnet, venner. Der er sket et højt skrig, og det er ikke et spørgsmål, om vi er frikirker eller folkekirker eller hvad vi er, prædikanter på den ene eller den anden måde. Det er et spørgsmål, om vi har ansvar, bevidsthed og kærlighed til vort folk, til vort land og til vores menigheder. For dommen er lige om hjørnet. Jamen, det er ikke nogen synd. Det er en stor synd, står der her. Jeg kan godt læse det. Hvis ikke du tror på det. Det gør de jo ikke. De siger, det er født med. Det er en fejltagelse. Der står her, deres synd. Og synden i Sodoma og Gomorra behøver jeg jo ikke at detaljere, hvad det var for noget. Jeg behøver ikke at sætte ord på det. Deres synd. Nej, det er ikke nogen synd. Det kan du lige regne med der. Deres synd er meget stor. Og nu vil jeg gå ned og se. Og jeg har nævnt den gudstjeneste, der skal finde sted. Den anden lørdag. I Aarhus. Hvor det første homofile par, som er et udtryk for utugt og sex, en ånd, som er over hele landet, nu skal vise foran alteret. Og der kan jeg godt fortælle dig, at de ikke er alene i den kirke. Der er en, som er steget ned og holder øje med, om deres handlinger virkelig er i overensstemmelse med det, de siger, de vil gøre. Og der sker ikke noget, før handlingen er fuldbyrdet. Det andet, det kunne jo være et rygte. Og Herren siger, jeg vil selv stige ned. Jeg vil selv være til stede. Jeg vil se, om handlingen er i overensstemmelse med det, de siger, de vil gøre. Og hvis de gør det, så går Danmark ind i en ny fase af sin historie. Hvor sluseportene, dødsrigsporte vil blive åbnet på en måde, som vi ikke ønsker det, og hvor der skal meget, meget stærke kræfter til, åbenbarelseskræfter, kirkens kræfter, menighedens kræfter, ikke politikernes kræfter, de kan ikke gøre noget. Ikke engang at snakke med dem kan gøre noget. Det er kun et vidnesbyrd, der skal aflægges på det rigtige sted, det rigtige øjeblik. Men det er Herrens menighed. Det er dem, der står til ansvar. Det er dem, der nu skal stå med den klare åbenbarelsesbekendelse i deres hjerter, at dette her, det er via Kristi menighed, der bygger på denne åbenbarelse. Så Jonas fik besked, og han ville ikke gøre det, men han fik altså besked om, at du skal tage til Ninive, og så skal du råbe over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Hvornår opdagede du det her, dengang du hørte tale om det? Nej, det er ikke nogen opdagelse. Ja, hvornår gik det op for dig her, at deres ondskab er meget stor? Var det dengang du hørte, at nu havde de det der på programmet, og nu vil de gøre? Nej, det var ikke det. Hvornår opdagede du det? Da de gjorde det. Da de handlede på det, da deres handlinger var i overensstemmelse dermed. Der tror jeg på det. På samme måde som da Herren med Abraham. Abraham sagde, jeg vil tro på dig, og jeg vil give mit liv til dig, og så udfordrer Herren ham, og han står der ved alteret, og han løfter kniven, og Isak er ved at blive offret på alteret. Det frygtelige øjeblik, og først i det øjeblik, hvor han står med den dragende kniv, er der en hånd fra himlen, der griber ind og tager fat i ham, så han ikke støder kniven i brystet på Isak. Og der er en røst fra himlen, der lyder sådan: nu ved jeg. Nu ved jeg. Når du gør noget ved det, når du handler på det, når du ikke er til at standse, fordi det brænder i dine knogler, at dette her skal standses. Sluseportene skal lukkes. Der må sættes en lem for. Der må gøres noget. Og det, den eneste magt i verden, som kan lukke dødsrigets porte, er Guds kirke. Jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke, halleluja, få overhånd. De skal blive lukket, smækket i. Så er det ene sted, og så er det andet sted. Dragen har mange hoveder. Så skal det hoved hugges af, og det næste skal have et sår, så det ikke rejser sig mere. Råb ud over byen. Råb ud over byen. At dens ondskab er stor. Jeg talte med nogle venner i morges her, fordi jeg måske været en lille smule samvittighedsnag med hensyn til mødet i går aftes. Fordi man kan godt mærke, hvis man ligesom mister gehøret lidt i forsamlingen. Og jeg ved godt, det kan være fremmed for nogle af jer, at der er nogen, der kommer og siger, at nu skal vi altså sige til de der mænd, der er inde på tinge, at det, de er i færd med at gøre, er en vranglære. Og de laver et overgreb på Guds menighed. Det skal vi sige til dem. Råbe, står der her. Du skal råbe ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Det skal du sige. Og så her til morgen, så var jeg lidt stille for det. Og så kom den tanke til mig, eller det ord, sådan, det klinger lidt i mit hjerte, stævning. Og det er jo det, som jeg har tilladt mig at gøre. Jeg har tilladt mig at skrive en stævning. Jeg har ikke sendt den endnu, men jeg har skrevet den. Og ved du hvad, jeg har stået inde på Israels plads. Og jeg har råbt ud over pladsen, at det var synd det her. Jeg har råbt, at det var En forkert stilling til Israel. Jeg har råbt med her, og de er jo kommet, altså. De grupper kom jo over pladsen der, de autonome, og de homoseksuelle, og palæstinenserne, alle sammen var blandet sammen i en gruppe, og overfaldt os og rev vores mikrofoner ned, og politiet kom, og en stor historie var der i gang. Og ved du hvad, dem som jeg talte til, det var udenrigsministeren der på Israels plads. Han kunne aldrig nogensinde drømme om at stå der. Og den video, som jeg sendte ham om aftenen, som han kunne se, den tror jeg, der aldrig nogensinde han har set. Og de høringer, de foretager rundt omkring, og nu lytter de til det og til det og det. Jeg kan godt fortælle dig, at de ryger i papirkurven alt sammen. Der er ikke noget af det, de ser på. De skænker det ikke et blik. De håner faktisk bisperne, som har foretaget de høringer. De tager sig ikke et ord af det. Beslutningerne er allerede taget. Hvad skal vi gøre? Jo, de skal stævnes. Så skal de komme. Og så skal de have besked. Og så er det sagt. For det skal siges. På rette sted og i rette øjeblik. Jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte bort fra Herren. Så han fandt et skib. Og sådan et skib ligger der altid. Ligger ved kajen. Parat, som skal i modsat retning. Det er altid parat. Du kan være helt sikker på, hvis du har fået et kald fra Herren, så står der et køretøj eller et skib eller en eller anden form for transport, som kan bringe dig i modsat retning. Og så står de her forfærdelige ord. Han betalte, hvad det kostede. Stakkels Jonas. Han troede kun, det var den punkt penge, han afleverede. Den rejse blev dyrere for ham, end han havde regnet med. Han betalte, hvad det kostede. Han røg helt ned der ved portene, så dem. Og dernede, der er der ting, der går op for ham. I den gamle oversættelse, vi har det ikke i den nye oversættelse, der står der noget andet her. Der står sådan her, de, der dyrker de falske guder, svigter troskaben mod dig. Det står der ikke i den gamle oversættelse. Der står, de, der dyrker det tomme gøjl, de svigter troskaben mod dig. Tomme, intetsigende gøjl. Dem, der dyrker det. Det opdager han dernede ved portene. Går det der op for Jonas? Sådan en bekendelse kommer han med dernede. De, der dyrker det tomme gøjl, svigter troskaben mod dig. Og så siger han, frelsen, siger han. Det er en vidunderligt. Frelsen kommer fra Herren. Og det er det sidste, han får sagt. Så spytter fisken ham ud. Det kan den ikke holde ud. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Så havde han opdaget det. At han kunne ikke gøre ret meget. Det er det, der kommer fra Jesus af. Det er det eneste, der kan lukke de porte der. Og der kan lukke dem op. Han var indenfor. Han blev lukket ud. Tænk, der er nogen, der allerede er kommet indenfor, i hvert fald her i deres levende liv. De er allerede næsten med begge ben indenfor fortabelsens porte. Og i det øjeblik, det går op for dem, men frelsen kommer jo fra Jesus, ikke fra alt det tomme gøjl, som jeg er med i på den ene eller anden måde. Den kommer fra Jesus. I det øjeblik, det går op for dem, så åbnes portene, og de kommer ud på den anden side, og de kan blive forvandlet og forandret, og de skal tage den stilling, som er så vigtig. Og som også er blevet understreget her til morgen af Willy, de skal omvende sig. Omvende sig fra synd. Det stak dem i hjertet, står der på pinsedag. Og de spurgte så naturligvis Peter, og så spurgte de, hvad skal vi gøre? Og der var ikke mange forklaringer på det der. Du skal omvende dig og lade dig døbe. Så skal du få Helligånden som gave. Så der bliver... Jeg er ked af, at jeg må sige det, fordi jeg kender mange oprigtige mennesker i folkekirken. Og jeg kender også nogen, som har ment det så godt, de kunne med hensyn til barndommen. Men der bliver et opgør. Den er en af baggrundene for, at hele det evangelium er glædet ud i befolkningen, at man kan komme ind i en kirke, og man kan blive frelst, og man kan blive en kristen uden at omvende sig. Jeg selv, den værste synd, kan nu ved at stykke det, kan nu velsignes og ægteskabsvis uden omvendelse. Det går ikke. Så det store opgør venter forud, og jeg er klar over, at det vil give os mange modstandere. Men Peter siger det klart. Hvad skal vi gøre, siger de? Du skal omvende dig og lade dig døbe. Så skal du få Helligånden som gave. Hvorfor skal jeg lade mig døbe? Fordi dåbens vand skiller. Og der finder død og begravelse sted. Og som det er sagt her, læst på dansk og på græsk oven i købet, at du skal rejses op og vandre i et nyt levende, et nyt liv. Halleluja. Og det sker ved dåben. Der bliver det gamle aftvættet. Og jeg kan godt sige dig, at der er folk i Danmark, der lever i en sådan vederstyggelighed. Og med, er så besmittet, som vi også har hørt det her til morgen. De er så besmittet, at de kan slet ikke klare det der lille sprinkel vand, der kommer der. De skal helt ned under. De skal aftvættes. De ønsker virkelig at komme væk fra det. De har en sådan at blive tvættet. De ønsker, at både vand og ånd og ord, alt sammen skal vaske det af dem. I bliver af. Sådan var nogle af jer, siger Paulus til Korinthermenigheden. Sådan var nogle af jer i den første menighed. Men I bliver af. Tvættet. I blev vasket rene, I blev helliggjort, I blev herliggjort ved vor Herre Jesu Kristi ånd og ved hans ord. Ordet. Vandbad. Det er godt. Det kan jeg kan se nede ved Dødehavet, hvor der har de jo mere at smøre sig ind i mudder. I helt sorte nogle af dem. Og så går de ind under en bruser. Og så ser du langsomt, hvordan mudderet forsvinder. Og til sidst står de helt. Der er ikke mere sort mudder på dem. Ja, så tænker jeg på det der aftvættet. De blev helt af. Det kan ske. Det kan ske. Og her skal vi forstå, at her er det kun Guds ord, der gælder. Og også i frikirkerne. De har ikke noget at rose sig af med hensyn til deres voksendåb og troens dåb. For de døber mange mennesker, der ikke er omvendt. Det gør de. Og deres dåbsteologi hænger også i en løs tråd. Det er lige så meget en tradition, som barnedåben er mange steder. Så Gud må give en vækkelse i vort land. Så at der bliver den rigtige forståelse. Der skal være én dåb, én Gud. En tro, et læme, one nation, one God, en Jesus, en frelse, et ord, en enhed, et Helligåndens læme skal der være over land og rige. Så skal du se, at sluseportene, dem der med næsten magnetisk kraft drager folk ned i afgrunden, skal blive lukket. Så der står Jonas der, nede ved Jonas, ved portene. Og han opdager dette, at det tomme gøjl hjælper ikke noget, men at han skal følge Herren. Så jeg vil gerne her, i de sidste minutter, jeg har her til morgen, jeg vil gerne prøve på at komme ind i, bare sådan nævne, læse i hvert fald, det skriftafsnit, som jeg sikkert vil beskæftige mig med en lille smule i de kommende møder, og som jeg vil tage fat på i aften, så godt jeg kan, fra Hebræerbrevet, det 11. kapitel, troens kapitel, og hvor der står i det 32. vers, således. Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og om profeterne. Alle dem, som ved tro besejrede rige, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, slukkede voldsom ild, undgik troende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse, andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for svært, eller gik omkring i forskin og gedehuder, og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden, og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og jordens kløfter. Og så sluttede det afsnit med de to sidste vers. Alle disse, hvis tro er bevidnet, oplåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Og her siger vi nu, jamen vi vil gerne være med. Hvis Gud har ventet med, at der er nogen, der skal nå målet uden os, eller at nå målet og ikke skal nå målet uden at vi er med, så melder vi os på Skansen og siger, vi vil gerne være med sammen med dem, der skal nå målet. Der er et mål, der skal nås. Og vi melder os, vi siger, vi vil gerne, du må ikke gå forbi os her, sådan som Abraham sagde det, da Herren kom forbi med sine engle og var på vej mod Sodoma, og han passerede Abraham. Det var dog fantastisk, at mens han var på vej til den store ødelæggelse, så gav han Abraham det største løfte. Til næste år, så kommer jeg igen, og så har din hustru en søn. Hun stod og lyttede bag døren og hørte det hele og troede ikke så meget på det. Men Abraham, han har også vanskeligheder ved det, men det er utroligt, at i den situation, hvor de faktisk er på vej mod, hvor Herren er stedt ned for selv at se det, og er på vej, de retter deres blik, står der mod Sodoma, de bryder op og går i retning af Sodoma, i den dommens time, aflægger Herren besøg hos Abraham, og giver ham det største løfte, at han skal føde en søn, Isak. Og på ham skal forjættelserne og løftets, han skal være løftets søn. På ham skal opfyldelsen ligge. Og der er det, at Abraham, han siger disse ord, da de kommer, han siger til dem, du må ikke gå din tjener forbi. Når nu din vej er faldet omkring os, så kom indenfor. Og det siger vi til Herren her på dette stævne. Når du nu kommer forbi her, og din vej er faldet forbi os, så kom ind, fordi vi vil gerne være med. Hvis du siger, at der er noget, et mål, der skal nås, og det kan ikke nås uden os, så melder vi os. Der står faktisk skrevet, at det skal ikke kunne nås uden at vi er med. Står der i grundteksten, uden at vi er med. Uden os, men altså uden at vi er med. Og vi vil gerne være med. Og der siger Herren til os, der er hans svar. Det er det, vi skal gå lidt ind på her ved de kommende møder. Jamen så vil jeg have lov at bygge min kirke efter dette troens grundlag. At, som der står skrevet her, de besejrede rige, de øvede retfærdighed, de fik forjættelser opfyldt. De stoppede løverskab, og de slukkede voldsom ilds magt. Det er en sejrende menighed, jeg ser her, som kommer igennem den værste tid, og vi har eksempler på det fra skriften, og vi vil prøve på at kigge lidt ind i det. Hvad er det for en sejrende menighed, Herren vil rejse op i disse sidste dage, som er det eneste gyldige, effektive svar på det grådige svælg? Det er det, som profeten Esajas omtaler dødsrigets porte, som han siger, det er som et grådigt svælg, hvor de skraber til sig for at få folk ned i afgrunden. Det lukker sit gråd, og det svælg, det gab skal lukkes, og det eneste, der kan lukke det, det er den menighed, som ejer den enkle åbenbarelse, at Jesus er Messias, og han er den levende Guds søn. Halleluja. Amen.